ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 7. februarski dan, a kao i svaki put u ovom terminu, donosimo vam jednu sliku sedmice na izmaku, nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije, prema našem mišljenju najznačajnije, događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušaocima što su u svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktualnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tačno na prvu godišnjicu socijalnih nemira u nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova okupili su se nezadovoljnici kako bi protestovali zbog činjenice da prošlogodišnja obećanja nisu ispunjena. U Tuzli, gdje je sve počelo, okupilo se nekoliko stotina ljudi koji su novoj vladi dali rok od 100 dana, inače će, prenosi Maja Nikolić, uslijediti reakcija žešća nego proteklog 7. februara.
Sead Čamđić, student je 3. godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Bio je među rijetkim mladim ljudima koji su danas došli na prosvjede. Želi promjene i sanja o nekoj sretnjoj budućnosti ovdje.
Naše društvo je u užasnom stanju, mislim, to je očigledno. Mislim, evo, gledam okolo i nema mladih ljudi. Žao mi je zbog toga, stvarno.
Sindikat Solidarnosti organizator je prosvjeda. Sakip Kopić, predsjednik ovog sindikata, ističe da će nove vlasti dobiti rok od 100 dana da počnu rješavati nagomilane socijalne probleme.
Onda će se, vjerujte, desiti možda i gori prethodni februarski protesti.
Građani koji su došli na prosvjede proteklu godinu ocjenjuju kao godinu propuštenih prilika.
Prošle godine, 7. februar, nije bio kraj. Nije bio ni početak kraja. Ono je samo početak jedne duge i naporne borbe za pravednije društvo, za državu koja neće biti neprijatelj svog naroda, za zemlju u kojoj će ljudi moći živjeti od svog poštenog rada.
Osim ovih poruka, građani su rekli da vlasti nisu izvukle pouku iz prošlogodišnjeg socijalnog bunta, zbog čega su Tuzlaci još više nezadovoljni. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Građani se okupili ispred grade državnog predsjedništva, ali uz osjetno manji broj nego li se očekivalo. Oni najuporniji su poručili kako će na ulici ostati sve do ponoći, pratila Dženana Halimović.
Nakon protestne šetnje centrom grada, stotinje građana Sarajeva okupilo se ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. S transparentima kojima pozivaju vlast na promjene te kritikuju dosadašnju inertnost, kažu da su razočarani. Godinu dana nakon protesta kojima su, kažu, htjeli izdejstvovati bolju budućnost, ništa se nije promijenilo.
Razočaran sam kako se rat završio. Nikad nije ništa bilo pozitivno. Samo ruševački. Ko se kako snašao, ja ne živim slabo. Ja sam došao zbog djece.
Najteže nam pada od svega što se ova vlast ponaša prema ovim građanima i građankama kao da su bili čitav život beskućnici.
Obilježavanje godišnjice protesta proteklo je mirno i bez incidenata, a dio okupljenih demonstranata već se razišao. Najuporniji tvrde da će ispred predsjedništva Bosne i Hercegovine ostati do ponoći. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Šerif Babić javlja kako danas u Zenici uopšte nema organizatora prošlogodišnjih protesta.
Grupa građana prošla je glavnom ulicom i zaustavila se ispred uprave grada. Nisu zadovoljni odzivom sugrađana, ali ni djelovanjem odgovornih u vlasti.
Problemi kod ljudi su više, glava je više izgubljena, ljudi sami hodaju cestom, pričaju sa sobom, ništa se ne radi.
Meliha Bajramović bila je i prošle, a i ove godine na čelu plenuma građana. Nema odgovor na pitanje gdje su danas predvodnici protesta od prošle godine.
Ja znam o građanskom aktivizmu, znam da su protesti jedan veoma mali dio. Ovi građani se moraju probuti, moraju, ako zaista vjeruju da im trebaju promjene, da žele promjene, to moraju pokazati.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
U Mostaru se također okupili nezadovoljni građani, sve uz konstataciju kako su ista i ova i ona vlast. Javio se Mirsad Vehram.
Ovdje smo se okupili da obilježimo godišnjicu socijalnih protesta, a ne paljevina. Poručeno je sa skupa na trgu ispred gimnazije u Mostaru. Učesnici protesta su još jednom istakli da se građani okupljaju zbog katastrofalne ekonomske i socijalne situacije. Jedan od njih, Jozo, je poručio.
Zar sam ja doživio od 57 godina da ja ne mogu otići prvog da se na ljekarstvo?
Jedna od učesnica protesta je apelovala.
počnite vjerovati svojim očima, svojim ušima, razmišljajte svojom glavom, poslušajte stomake koje krče.
Zašto su došli na demonstracije, neki od učesnika su nam rekli.
Sam zato da jednom konačno ovi korumpirani odu sa vlast.
Vlast, očito i ona što je bila i ova što je sada na vlasti, da je to sve isto.
Edin Vejzović, predstavnik demonstranata, osvrnuo se i na slabiji odziv na okupljanje.
Ja im još jednom poručujem da bi se oni ubrzo mogli naći zajedno s nama, jer sve ovo što sada prima kakve takve plate i što se osjeća, znači sigurno to su još zadnji, znači financijski izvore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Banja Luci pak, premda tamo prošle godine nije bilo sličnih manifestacija, u znak podrške okupili su se predstavnici nekih građanskih inicijativa, ali su im se pridružili i građani nezadovoljni učinkom entitetskih vlasti. Javio se Milorad Milojević.
Članovi neformalnih grupa Centar za studije rada Banja Luka i Centar za socijalnu pravdu iz Prijedora istakli su da su današnjom akcijom na Banjalučkom trgu Krajine htjeli ne samo da podsjete na velike prošlogodišnje proteste, već kako kažu da se solidarišu i sa aktuelnim vrlo vidljivim nezadovoljstvom. Jedan od aktivista, Goran Zorić.
Ono što nam se čini jeste da je situacija takva da ukoliko se nešto radikalno ne promijeni, možemo očekivati puno nezadovoljstva. Tako da možda što prije namiran način počnemo izražavati svoje nezadovoljstvo, samim tim preveniramo i neke nasilne i agresivne proteste i demonstracije.
Akciji se pridružuje mali broj građana i to zbog, kako kažu, muke i nezadovoljstva.
Ako u kući niko ne radi, pa onda kako ja ne bi ovo podržao? Sve podržavam, pogotovo mlade ljude koji danas ne rade na birovima, završili fakultete i ne radi niko. E te podržavam, a ne ovo.
Ne znam šta više nam mogu uzeti, dušu su nam uzeli.
Dok na drugoj strani ima, što kaže, 100-200 porodica koje žive bolje nego Rockefelleri, i meni nije jasno kako taj narod, kako se ne buni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Premda se očekivalo kako će u Bihaću zbog visokog snijega protest biti odgođen, okupilo se stotinja građana, a najaktivnija su bila poznata lica sa prošlogodišnjih protesta. Javila se Dženita Duraković.
U 5 do 12 na gradskom trgu oko stotinja građana kako bi simbolično obilježili godišnicu februarskih protesta. Prvi je stigao Sead Malkoč, čovjek koji je mjesecima skoro svakog dana tačno u podne sa pištom u ustima i parolom u ruci Čovjek ponos istina na svoj način iskazivao nezadovoljstvo stanjem u društvu.
Zviždim, želim svijest da se probudi i da se zna da mora čovjek podržati čovjek.
Među okupljenima nezadovoljni građani različite životne dobi.
Postavio sam sve da što sam od toga, da podržim ponovo, da to ne bilo se šta promijenilo.
Treba izići, treba pokazati ovoj vlasti. Smo mi još živi, da trebamo da radimo, radna mjesta nova. Omladina da se zaposli.
Sa prvim na kartonu rukom pisanim transparentom okupili su se i članovi pokreta za socijalnu pravdu, čije član je lice revolucije prošlogodišnjih februarskih protesta u Krajini, Aida Sejdić.
Bitno je da se 7. februar živi svaki dan, da se živi 365 dana u godini, a ne samo na današnji datum. Današnji datum je samo praznik građanskog bunta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Zbog velikog nevremena i snijega bez električne energije ostale su neka domaćinstva na području Prijedora, Bosanskog Novog i Bosanske Krupe, dok su ekipe Elektroprivrede protekle noći uspjele otkloniti veći dio kvarova na području Unsko-sanskog kantona. Snijeg je također otežao saobraćaj, ali su najvažnije ceste prohodne. 19-godišnji A.R. pronađen je mrtav na igralištu osnovne škole Jovan Cvić u banjalučkom naselju Kočiće Vijenac. Uviđajem je utvrđeno da je smrt nastupila nasilno. 5 ukrajinskih civila i 5 vojnika ubijeno je na istoku Ukrajine u posljednja 24 sata u novom bombardovanju Debeljceva, dan poslije kratkog primirja. Ovo su izjavili zvaničnici u Kijevu. Ukrajinske snage kontrolišu Debeljcev, ali su opkoljene. U nastavku Minhenske konferencije o bezbjednosti danas će glavna tema biti sukob u Ukrajini. Očekuje se obraćanje Angele Merkel, Sergeja Lavrova i Petra Porošenka, i to dan poslije petosatnog sastanka Merkelove sa Vladimirom Putinom i François Hollandeom u Moskvi, završenim kasno sinoć. Detalje u vezi sa najavljenim mirovnim rješenjima nema, ali ukrajinski predsjednik rekao kako vjeruje da nova mirovna inicijativa može da dade rezultate. Šest osoba porijeklom iz BiH optuženo je u Sjedinjenim Državama zbog sumnje kako su slali oružje i novac terorističkoj organizaciji Islamska država. Sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno sa snijegom u većem dijelu zemlje. Jutarnje temperature od minus 13 do plus 5, a dnevne od minus 4 do plus 10 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radija Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevne događaje.
Radio Slobodna Evropa.
Sedmični retrovizor.
Čitavu proteklu sedmicu svjedočili smo brojnim protestima iznevjerenih ili prevarenih radnika širom Bosne i Hercegovine, pa ćemo u ovom pregledu tome posvetiti ponajviše pažnje. Moći ćete međutim slušati i to kako nam u posjet dolazi Sveti Otac Papa Franjo.
Mi rekero a Sarajevo, kapitale de la Bosnia e de Herzegovina.
Kako je usvojen kontroverzni zakon po kome će se u RS-u odgovarati za navodna nedjelja na društvenim mrežama.
U samom tekstu zakona nije dovoljno precizirano šta bi to bilo vrijeđanje, zbog čega bi vi mogli da završite u zatvoru.
Te kako SDP otvorio vrata za nastavak procesa formiranja vlasti na osnovu oktobarskih izbora.
Mi smo dali onoliko potpisa koliko je falilo DF-u da bi jednostavno stvari se mogle pokrenuti dalje.
Dakle, kao što ste čuli, upravo danas se navršava godina od žestokih protesta, sukoba, nereda, paljevina čak, a zbog iznimne neefikasnosti i neodgovornosti naših vlasti na svim nivoima, zbog propalih privatizacijskih projekata, zbog masovnog siromaštva i besperspektivnosti i ko bi ga znao čega još sve. Pacifikacije radi, ljudima koji su protestovali davana su silna obećanja, ali ih je malo ako je jedno ispunjeno. Oktobarski izbori, od kojih su ljudi valjda nešto i očekivali, donijeli su nova razočaranja, a 4 mjeseca nakon izbora vlast nije ni formirana. Kamoli da je šta uradila. Sve to valjda uzrokovalo je da se iznevjereni i izbezumljeni svega prisjete i proteklu sedmicu u sve većem broju pokažu kako se sa nepravdama pomiriti neće.
Sve su stranke bile od 97. do sad, sve su stranke mijenjale na vlasti. Samo drugi ljudi, ali isto je to stranka što odluči, to tako ima da bude. A 18 godina mi imamo staža, ja sam rekao, mi nećemo doći, životom ćemo braniti svoje 18 godina staža.
Imam svoji 3-4 djece koji ne znam gdje ću, ne znam kuću. Hrvat sam, koji možda mogu sutra izaći, a sramota me radi ovaki, evo sramota ovo što ja moram. Vidite koliko je policije, a vidite koliko je nas radnika ovdje.
Ali evo, mi smo mirni ljudi, mi dolazimo ovdje mirno da vidimo šta je, šta se može desiti iz ovoga, mi ne znamo. Ali mi volili da se nešto riješi mirnim putem, ali evo vidimo da nema toga rješavanja.
Čuli smo kako govore radnici iz nekoliko tuzlanskih preduzeća, a tamo je zapravo prošle godine sve počelo jer je prevarenih i obespravljenih po svemu sudeći ponajviše. Ali razloga za proteste bilo je i na drugim mjestima. U Banjalučkom Kosmosu, na primjer, gdje zaposleni već 15 mjeseci nisu primili plate, a 7 debelih godina ne mogu na liječenje jer obaveze nisu uplaćivane. O tom je izvještavao Gojko Veselinović.
Ratko Dojčinović, ratni vojni invalid i otac maloljetnog djeteta, samo je jedan od stotinjak radnika Kosmosa koji na minusu protestuje u parku Mladen Stojanović, zahtijevajući ono što mu po pravu pripada. Kako kaže, niko nema sluha za njihove probleme, a osim invalidnine nema nikakvih primanja, iako je zaposlen u državnom preduzeću Kosmos.
Ostao bez noge u ratu. I šta sam dočekao? Da moram stajati u parku. Eto, šta još još da kažem? Da ne, invalidnine bio gladan. Žena ne radi, žena trećna primjena operacije kičme.
Željko Nikolić, predsjednik sindikata radnika Kosmosa, kaže da ih upravo optuže da tjeraju preduzeće u stečaj svojim štrajkom, ali niko ih ne pita kako žive bez zarađenih plata. Nikolić ističe da iz uprave obećavaju da u martu treba da se potpišu ugovori koji su presudni za firmu, ali im štrajkači ne vjeruju.
Nadam se da će biti potpisani, ali opet to su možda prazne obećanja, kupovanje vremena. Čak i direktor rekao da bi se on odrekao plate, traži od nas da se odreknemo plata, da radimo bez plata, do potpisivanja tih ugovora, da nas samo ti ugovori mogu izvući Ja sad ne razumijem dokle mi da radimo bez plata.
Sa štrekačima je u parku bio i Obrad Belenzada, predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske.
Mislim da su ovi ljudi uslovno rečeno prevareni od strane svoje uprave, jer obećanja su bila maltene od decembra do nove godine, pa evo došao i februar, nije ispoštovano ni ono što obećano.
Radnici Kosmosa kažu da će svaki dan protestovati u parku Mladen Stojanović dok im se ne isplati makar dio od 15 neisplaćenih plata, a ono što ih najviše brine jeste da se neko ne razboli zbog velikih hladnoća, jer niko od radnika već 7 godina nema uplaćeno zdravstveno osiguranje.
Više od godinu dana platu nisu primili ni radnici Unisave fabrike cijevi iz Dervente, o čemu nas je informisao Arnes Grbešić.
Uprkos blokiranom računu preduzeća, radnici fabrike cijevi Unis iz Dervente trebalo bi da dobiju dio neisplaćene plate iz decembra 2013. te platu za januar 2014. godine, kada je i prekinut rad ove tvornice. Radnicima je rečeno i da će od većinskog vlasnika kompanije Balkan Steel biti zatraženo da se izjasni o osiguranju 10 miliona maraka neophodnih za pokretanje proizvodnje od 5000 tona mjesečno. Direktor Dervenskog Unisa Mile Georgijevski.
Koliko vremena treba za nabavku repromaterijala? Do sad je praksa bila mjesec dana. Znači ja očekujem pokretanje proizvodnje negdje krajem marta.
Hoće li se ta očekivanja i ispuniti zavisi prije svega od deblokade Unisovog računa, odnosno od dogovora sa vladom Republike Srpske i bankama, navodi Georgijevski. U štrajkačkom odboru nisu sigurni da je dato obećanje moguće ispuniti. Evo i zašto. Predsjednik štrajkačkog odbora Branko Rauković.
Ja mislim da će teško biti doći do toga cilja, jer treba deblokirati fabriku. Fabrika je u velikim blokadi, puno dužnika i to.
Radnicima Unisa 8 godina nisu plaćeni doprinosi za penziono i zdravstveno osiguranje. Radnica Božana Brdar.
Mogu da vjerujem da majka fabrika stala. Glavno tržište bila u nesmerventari.
Ponovo predsjednik štrajkačkog odbora Branko Rauković.
Ne može se uplatiti plata radniku na bank, a ne uplatiti doprinos. Poresku upravu pozivu, oni su jedini krivac za ovo sve što se događa.
Radnicima Unisa nije rečeno kada će im biti povezan radni staž, niti za koliko njih će biti posla ako počne najavljena proizvodnja u martu, jer je planiran rad u smanjenom kapacitetu.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
U emisiji koja se bavi sedmicom na izmaku nikako se ne može preskočiti činjenica kako smo saznali da nas kani posjetiti Sveti Otac Papa i kako ta činjenica, osim ponosnog nadimanja grudi, mora podstaći i razmišljanje na to zašto li je to jedan od najuticajnijih duhovnika na planeti stavio Bosnu i Hercegovinu i Sarajevo na vlastitu listu prioriteta. Mora da je Papa Franjo, koji je u nekoliko svojih dosadašnjih putovanja pokazao žarku želju za ekumenskim i međureligijskim dijalogom, uvidio da na ovom delikatnom pedlju zemlje postoji itekakva potreba za tim. Uostalom, poslušajmo šta je o svemu prenijela Mirna Sadiković prikupljajući reakcije poslije objave iz Vatikana.
Profesor na Fakultetu političkih nauka Dino Abazović kaže da posjeta Pape Sarajevu, simbolu suživota, ali i stradanja, ima veliki značaj za Bosnu i Hercegovinu.
Sarajevo u svjetskim razmjerama ima jedan taj specifičan simbolički kapital međureligijskog i međuetničkog prožimanja i naravno simbolički kapital jedne zemlje koja je prošla kroz brutalan rat, tako da u tom smislu ta jednodnevna posjeta sigurno nije slučajna i mislim da ima veoma, veoma važnu, ne samo domaću, nego međunarodni značaj.
Generalni tajnik Biskupske konferencije u Bosni i Hercegovini Ivo Tomašević kazao je da je posjeta Pape Franje Bosni i Hercegovini znak koliko mu je stalo i do naroda u Bosni i Hercegovini i do boljitka u zemlji koja je protekle dvije decenije prolazila kroz teška iskušenja.
To je samo znak koliko mu je stalo i do crkve ovdje i do naroda u Bosni i Hercegovini i ja bih rekao do boljitka ovdje u Bosni i Hercegovini.
Povodom papinog dolaska Rijaset Islamske zajednice Bosne i Hercegovine izdao je saopštenje u kojem između ostalog stoji da pozdravljaju otvorenost Bosne i Hercegovine prema svim ljudima dobrih namjera, posebno onih koji potiču razumijevanje među ljudima i napredak društva. U tom kontekstu gledaju i na dolazak Pape Franje u Sarajevo.
Želimo mu dobrodošlicu i nadamo se da će njegova posjeta biti korisna za našu državu i sve njene građane, posebno za jačanje međureligijske suradnje i razumijevanja među vjernicima različitih religija.
Stoji u saopštenju Rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Nadbiskup Vrbosanski kardinal Vinko Puljić kaže da pripreme za papin dolazak počinju već od danas i građani Sarajeva poručuju da je Papa Franjo dobro došao u Bosnu i Hercegovinu.
To je dobar čovjek i neka, odlično je drago mi što dolazi. Ja sam musliman, drago mi što dolazi.
I mislim da svima prija, neovisno o nacionalnosti. Ja sam svih konfesija, sve četiri. Mislim da će svima prijati jako i mislim da je on jako pozitivan čovjek.
A da je ovdje neophodno što više dobre volje, što više dijaloga, ali i odlučne akcije, posvjedočio je još jedan zapanjujući događaj ove sedmice. Na jednoj kući u kontroverznoj Gornjoj Maoči zavijorio se barjak zloglasnog ISIL-a. Znamenje zla i svekolike opačine promptno je skinuto, ali ostao gorki ukus u ustima jer neko, kogod to bio, očigledno ima nakanu da dodatno kompromituje zemlju koja je i onako na lošu glasu zbog nekontrolisanog regrutovanja boraca za front koji je označen kao najveća trenutačna opasnost svjetskom miru. Poslušajte šta je neki dan na licu mjesta zabilježila naša Maja Nikolić.
Selo djeluje kao da u njemu nitko ne živi. Pri samom ulasku signal za mobitel se odmah izgubi. Zastave i grafiku Islamske države zbog čega smo došli u selo ne vidimo. Edis mještanin tvrdi da su je prethodno postavili njihovi bivši susjedi koji tu više i ne žive. Međutim, u svemu ne vidi ništa sporno.
Znači ja ću se vratiti nazad, otići malo na internet da vidim šta se dešava u ova zadnje 24 sata da se skrene pažnja s tog nečeg bitnog veoma što bi trebalo da se istakne u javnosti, da bi se ovdje o nekoj zastavi nešto da bi se govorilo i izvještavalo o toj nekoj zastavi koja je bila i nije više tu.
A navodno zastava više nije tu od jutros. Nezvanično doznajemo da je skinuta nakon što su mještani Gornje Maoče čuli da dolaze novinari i policija. Selefija Edis nam kaže kako su mediji od postavljene zastave željeli napraviti senzaciju.
Jer ono što ja znam iz žurnalistike i iz predmeta jednog što se uči je li da učiniš nešto što je veoma bitno da to prikažeš kao nešto nebitno, a od mrava da napraviš slona.
Stanovnike Gornje Maoče povezuje se s odlascima na ratišta u Siriju, no oni to ne demantiraju, kao što nisu ni onda kada ih je policija privodila zbog čega su neko vrijeme proveli u zatvoru.
Onaj ko iznosi optužbu na njemu je da iznese dokaze i da potvrdi tu svoju optužbu. Mi to još čekamo, evo već koliko, 14 godina, još se to nije desilo. Ja, i ovako mi se ovdje trudimo, trčimo, skačemo da bi zaradili, opskrbili sebe i svoju porodicu. Mnogi od nas su i iskusili tog nepravednog zatvora ovdje, ali bilo je lijepo. Kažem, 3 obroka dnevno, toplo, ne moraš ništa da radiš, šaku pod glavu, knjigu u ruke, rahat.
Ne obaziru se, kažu nam, ni na ovozemaljske zakone. Merced Čekić.
Mi imamo jednoga kojem se sve žalimo. I njemu se sam žalimo, nikom više.
Mještani u Gornjoj Maoči žive potpuno izolirano. Ne vidi problem ni što je put do sela loš, makadamski. Svi oni koji ne žive kao oni prema mišljenju ovih ljudi predstavljaju prijetnju za ovaj svijet.
Ako bi mi uzeli u obzir ili ono što vi prenesete ili da uzmemo zapisnike policijske, ko to pravi problema i belaja ovdje na našim prostorom ili općenito na svijetu? Onaj, kad bi uzeli te rezone, znači uzeli taj standard, parametar taj, koga bi se vi plašili više? Plašili neko kao što sam ja ili neko kao što si ti? Ja smatram da društvu puno više nanosi štete ljudi koji izgledaju kao što si ti, nego što izgleda neko kao što sam ja.
Radio Slobodna Evropa.
Sedmični retrovizor.
Prošle subote smo najavili, pa je nekako red da vas ove obavijestimo o ishodu glasanja za onaj jadni zakon po kome se društvene mreže proglašavaju javnim mjestom, a ono što je na njima objavljeno dovodi u opasnost da bude kažnjivo po odredbama zakona o javnom redu i miru. Unatoč primjedbama, porukama, tumačenjima domaćih i međunarodnih institucija i foruma, poslanici Narodne skupštine RS-a odlučili su da omoguće upade u privatnost i izravno ugroze neke od temeljnih ljudskih prava. Nešto nade unose obećanja profesionalne zajednice novinara data našem Miloradu Milojeviću kako će se istrajno i do krajnjih mogućnosti boriti da stanu u kraj ovom nerazumnom aktu.
Međunarodne institucije, predstavnici akademske zajednice, organizacije civilnog društva te opozicija govore o tome kako odredbe tog zakona mogu odvesti u totalitarnu kontrolu slobode izražavanja u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Najviše je ogorčenja među novinarima koji najavljuju i bojkot rada vlade Republike Srpske zbog tog zakona. Odredbama se krše evropske povelje i pravo na slobodu mišljenja, kaže predsjednik kluba novinara Banja Luka, Siniša Vukelić.
Ovo nije priča ukoliko se nadaju da će trebati par dana i da ćemo na to zaboraviti. Ne, nećemo, razmatramo sve moguće oblike borbe od pokretanja ocjene ustavnosti pred Ustavnim sudom, od protesta do možda i blokade, poziv kolegama da bojkotuju praćenje rada vlade Republike Srpske.
Kontroverzni zakon sa svim svojim kaznenim odredbama kao javno mjesto tretira i društvene mreže. Odredbe su tako definisane da vlasti mogu vrlo lako da kažnjavaju neistomišljenike koji svoje stavove iznose preko društvenih mreža, kaže direktor Helsinškog parlamenta građana Banja Luka Dragana Dardić.
Tu prije svega mislim na vrijeđanje, koje u samom tekstu zakona nije dovoljno precizirano šta bi to bilo vrijeđanje, zbog čega bi vi mogli da završite u zatvoru.
Kako će se taj zakon provoditi? Da li karikirano? To znači da će statuse na Facebooku i Twitteru pratiti neki skriveni policajčić koji će hapsiti i pisati kazne, pita se kolumnista magazina Buka Dragan Bursać.
Ako vam bar kroz uši provuku da postoji indicija za tako nešto, mnogi će se zapitati da li trebaju objavljivati svoje statuse na društvenim mrežama, da li trebaju razgovarati na način na koji razgovaraju.
Predlagači novog entitetskog zakona o javnom redu i miru pak tvrde da im u namjeri nije nikakva kontrola građana i društvenih mreža. No u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini ne slažu se sa stavom entitetske vlasti, pa su u saopštenju za javnost izrazili duboku zabrinutost radi prijedloga zakona o javnom redu i miru Republike Srpske.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Za kraj ostala rubrika kojom najavljujemo događaje naredne sedmice, i ne samo naredne. Radi se o mogućem razbijanju blokade koja se ispriječila u procesu formiranja vlasti na osnovu rezultata oktobarskih izbora. Svima se čini kako je temeljna prepreka bila na poziciji rukovodstva federacije u činjenici da je zapelo oko izbora srpskog potpredsjednika ili potpredsjednika iz reda srpskog naroda. Sve nam je objasnila Gordana Sandić Hasanović.
Kandidati za čelništvo federacije moraju dobiti podršku u Domu naroda, odnosno u nacionalnim klubovima. Problem je nastao sa kandidatom Srbinom, kojeg je trebala predložiti Demokratska fronta kao dio vladajuće koalicije. Međutim, partija Željka Komšića u krnjem klubu Srba sa 13 umjesto 17 članova ima samo jednog svog delegata. Najviše ih je iz SDP-a 6. Prvi kandidat kojeg je predložila Demokratska fronta, nekadašnji BH ambasador Slobodan Šoja, nije dobio podršku u srpskom klubu. Novi kandidat iz te partije, Milan Dunović, dobio je potpise delegata članova SDP-a. Slaviša Šučur, predsjednik kluba Srpskog naroda.
Mi smo dali onoliko potpisa koliko je falilo DF-u, da bi jednostavno stvari se mogle pokrenuti dalje.
Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika ima 3 delegata u klubu Srba, ali oni neće podržati Dunovića, kaže jedan od njih Slaviša Mihajlović.
Ono što SNSD-u smeta jeste da se uvijek kompletnoj priči zaobilazi klub Srba, a na neki način se gubi smisao i postojanja Doma naroda i nas delegata.
Mihajlović se ne želi upuštati u komentarisanje reakcija koje su stigle od nekih boračkih organizacija da je Dunović time što je bio u armiji Bosne i Hercegovine već pokazao na čijoj je strani, te da nije autentični predstavnik Srba, na šta Dunović kaže.
Kao prvo, potpredsjednik federacije iz reda srpskog naroda nije predstavnik Srba. On je potpredsjednik federacije i radi u interesu svih građana Federacije BiH.
Za sve je kriv komplikovani izborni sistem u federaciji, pa se može desiti da partija, gubitnik izbora, kao što je to sada SDP, ima najveći broj mandata u jednom od klubova naroda, konkretno u srpskom, o čemu novinar magazina Slobodna Bosna Asim Metiljević kaže.
Opoziciona stranka sa minornim brojem zastupnika u predstavničkom domu može imati većinu u Domu naroda i da blokira uspostavu vlasti.
Pomak je napravljen i ostaje da se nadamo, premda se ona zamka srpski ili iz reda Srba može uvijek ispriječiti pred naizgled gotovim rješenjem, ali da ne zloslutim.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste mogli vidjeti drugačije nego li je slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas Enes Srnjičić i Budu Vukobratu.